Përshëndetjet dashur dëgjues, po rikthehemi me një sezon të re të podcastit Libertas, ku në disa episode do të diskutojmë lidhur me sfidat, respektimin ose jo të drejtave të personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë cikël e nisi me Arber Nuhiun, drejtor ekzekutiv në Qendrën për zhvillimin e grupeve sociale, avokuesi të drejtave të njeriut, që vazhdimisht na kujton rastet se kur këto të drejta nuk respektohen. Unë jam Dje Morina. Arber, si jetojnë personat LGBTI në Kosovë?
Me thonë short, jetojnë jetë dyfisht. Me kështo që me kuptu ma letë. Pra, personat LGBTI në Kosovë nuk janë të lirë për jetu jetën e tyre. Gjithmonë do të me kamuflu jetën edhe stilin e jetës e të veprimit e të punës e gjitha. Thjesht është një jetë dyfisht. Para një shoqërie homofobe, një familje që së pranon, normalisht që dush me aktru, edhe me u dok, ashtu që të tjere dojnë me të perceptu, nëse nuk do me pas të lashe. Nëse je ekonomikisht i pavarën, mund është edhe mësë me i bo qëto gjana, po kur je ekonomikisht i varën prej familjes, po jo vetëm, atëherë nuk mund është bashkë qaqë letë për shakë si familja që se nuk të pranën edhe qëtë jesh, atëherë kime pas komplet sfidat të tjera të cira që janë koqat batë fështira. Përveç asaj së shpuna që se qëtë familja se jo, po na e dim shumë mirë që për shumë në, ka shumë rase që personat LGBTI e ka një farë fuqie, fuqizohen, mendojnë që mujnë me folën me antarët e familjes edhe zakonisht ndodhë bande i dhuna familje dhe i qesin për shpis. Kjo që shumica e personave nuk e hapin këtë ma betë fare, se besoj se cili për neve paka shumë e ka një ide se si kishë me mujtë me usiel prindërit, vlezërit, motrat, të tjerët në familje edhe ka plot që edhe nuk. Pra, thjesht jetojnë jetë të dyfisht.
A ka shumë raste të tilla që përfundojnë jashtë shtëpisë?
Po nuk ka shumë raste, për shkak se edhe ka shumë pak raste që dalin para, që hapër para familjes. Do të thonë, shumicën e rasteve kur dalin hapër para familjes, ka dhunë familje.
Që ka ndodhë me këta, për shambë nëse vinë Prishtinë, ku shkojnë, të ku të drejtojnë?
Shiko, tash një prej probleme matë mëdhaj që kemi tash në Kosovë është se nuk ekziston që e streha për personë LGBTI edhe pse komuna Prishtinës që i 4 vjetë është dhëtu. Kemi disa mos marveshje, po shpresoj që shumë shpejt kena më taku me kryetarin edhe me diskutu këtë çështje. Pse po përmeni strimorën, se njerëzit kur kanë dhënë familje, kur përjashtojnë për shtëpisë, faktikisht s'kan ku me shku. Tash për tash, me që disa vite radh, ekziston një farë marveshje me strehën në Tiranë, mirë po kapacitetet e strehës Tiranë janë shumë të vogla, faktikisht është vetëm një shtrat për personat LGBTI të Kosovës, sepse edhe ata i kanë problemet e veta. Përveç asaj ka shumë probleme logjistike, kalimi kufirit e gjana tjera. E veçanërisht kalimi kufirit kur po ndodh una familje që kemi pas disa raste që janë 9-18 vjeç. E që nuk mundoj pa miratim, pa pas një autorizim për i prindërve, është problem qërë, të na dhe mundësh me kalu rastësisht se ndoshta s'e kontrollon, po ka probleme. Ka probleme në transferin e persona që kanë dhunë familje, që përjetojnë dhunë familje me i dërgu dhe në Tiranë. Po flasë për 9-18 vjetë, si mbi 18 vjetë, që është jetër mua betë. Po pavarësisht asaj, gjithësësi ka shumë a shumë nevojë sësa që ka kapacitet. Unë e thashtë Tiranë është vetëm një shtratë, të nënë Kosovë nuk ka hipare, strehimore të ekzistuese që jënë për gra, nuk i pranojnë personat LGBTI, përveç në rastet të caktume, po mendoj gratë lesbike me siguri që i pranojnë, po nuk kanë mi pranu trans gratë, nuk kanë mi pranu gjem gay, nuk kanë mi pranu të tjerat. Kështu që ka probleme. Çka bojnë këta se përmene Prishtinën, është që, po, është vërtet që shumë një pjesë e madhe komunitetit e personat LGBTI vinë Prishtinë, sepse në Prishtinë e kanë mundësinë me u punësu, me gjithë një punë, me u pavarësu financiarisht, që me mujtë me jetu jetën e tyne lirëshë.
Si me na gjohën qëto raste në Prishtinë, kur vinë edhe nuk kanë ku me shku? Është një, e di që Prishtina si qytet ka pak ma shumë hapsina në kuptimin me taku njerës komunitetit.
Shiko, e mira, tash, në mesin e krejt këtyre të këshjeve, ekziston një e mirë, se personat LGBTI janë kogja solidar me zveti. Në shumicën e raste, nëse vërtet një person ka nevoj, me ustrehu përkohësisht për shkak se ka probleme familje. Ka rase kur vetë të tjerët nga komuniteti i ofrojnë strehim banesën që kryesisht e kanë me qira ose të tila diqka. Nuk është e letë, është shumë e fështirë, prandaj edhe unë besoj shumë që një për arsye pse një person LGBT nuk dalin hapur para familjes është që kjo se e din që mujnë me pas pasoja dhe ma e ndaj mujnë me mbejt pas strehim për një periud të saktume. Deri tash nuk kemi pas rast, po unë nuk kam ndonjë rast që kam dëgjuar e që ka pas probleme strehime që nuk është strehu. Por nuk është
solidariteti
me
komunitetit.
Po përndryshe e pres edhe çat moment. Mendoj.
Tash kur po flasim jemi në kohën kur veç ka përfundu java e krenarisë dhe u përmbyll me paradën e 8 të krenarisë në Kosovë. Ju keni qenë gjithë kohën prej fillimit, vazhdoni me qenë ballë të javës të krenarisë. Si ka shku si javë?
Si javë ka shku shumë mirë. Unë nuk kam shumë me marrë pjesë në të gjitha aktivitetet, se kam pas disa obligime të tjera në rreth organizatës, por normalisht aktivitetet kryesore dhe ato që kam ditë që prezidenca ime është e nevojshme gjithsesi kam marrë. Por normalisht kolegët e mi bashkëpunëtorë të organizata të tjera me të cilët e kemi organizuar bashkë, të gjithë jemi pak a shumë të kënaqur me gjithçka që ka si ka kalu. Çka është e mirë është se vërtet Kosova në rajon, çdo në Ballkan, ka ngritë standardet e organizimit paradës krenarisë. Këta nuk e thamë unë, por na kanë thonë të gjithë partnerët bashkëpunëtorët tonë, jo vetëm të rajonit, por edhe partej. Do të thonë vitin e kaluar, kur e kemi marrë paradën, kemi pas shumë të ftuar prej vendeve ndryshme, si vjet kemi pas më pak. Vjet, do të thonë, të gjithë na kanë thonë që na kemi ngrit nivelin e organizimit paradës në nivel shumë lartë, që së kanë në mimëri shtetet tjera për rrëth. Okay. Edhe unë mendoj që së kanë mimëri, sepse besoj që jemi shteti vetëm ku në rand parë e kemi kryeministrin, ministrin e shëndetësis, ministrin e drejtësis, ministrin e kulturës, rinis sportit, edhe kryetarin e komunës. Pra, kemi pas një farëforme krejt pushtetin, qendrore dhe lokale.
A ka qenë edhe dikush i ftuar që s'ka ardhur?
Se haromi për mene, ka qenë deputetja Mimoza Kusari, që është kryetari grupi parlamentar të Lëvizjes Vendvendosje, dhe Dafina Geqa, zaves ministre shëndetësisë. Kërkoj falje për këto dy, se i kam shumë bashkëpunim të mirë, po hupi për këtë
moment. Këto që kanë ardhur?
Jo, përveç... Po mendoj naftesa nuk i kemi qenë personale askujt.
Institucioneve
jo kemi dërguar të gjithave. Presidentja nuk na ka ardhur, edhe pse ka pas nuk ka pas ftesë personale, sepse ftesë personale nuk ju ka dërguar askujt, po është dërguar agjenda komplete javës krenarisë. Edhe një si që ka dërguar edhe kryeministrit Kurti, po edhe ministrave, ministrës, po edhe zaves ministrave, po edhe deputetëve. Do të thonë ajo ftesë ka shute të gjithë. Edhe mendoj që përfaqësimi i pushtetit ka qenë i nivelit shumë të lartë. Edhe për këto, përveç që ndihem krenar, më i me thonë që është edhe një hap shumë pozitiv edhe, edhe nga qeveria Kosovës drejt kësaj avancimit të drejtave LGBTI. Qka unë e kam pak dilema se... Po, është vërtet që kryeministri ka qenë paradë edhe vjetë edhe si vjetë, po kisha prit që me pas pak ma shumë angazhim me i avansu, me i shty disa qështje të cilat kanë me të pezull me vitet tonë, si që është qështja e regullimit martesës si pas kushtetutës, por edhe qështja
me zgjinisë njëjtë,
edhe normalisht me regullu qështjen e ndryshimit të shenjuesit të gjinis në dokumente publike, si që është përmëndoj rekomandume pe i Gjikatës Evropiane të drejtave njeriut, pe i Asamblejës Parlamentarit Këshillit Evropës, edhe prej plat institucioneve të drejtave të njeriut të cilat e rekomandojnë që si cili shtet me ja ofru këtë drejt persona transgjinore.
Tash po flasim për një përfaqësim institucional të denjë në javën e krenarisë. Po në anën tjetër i kemi deputet për shembull që e kanë dorë votimin e atij ligji për martesa mes gjinisë njëjtë. Pse mendon që kemi një mendësi të tillë, ta themi në popull, kur prisit ose ata që u theqin shtetin veç vazhdimisht bojnë thirrje ose janë aty?
Pëndoj se mas pari qëndrimet e ty në ideologjit e ty në konservative dhe nuk mund është me pritën që mujmet për kra, jo vetëm konservative, po edhe kanë edhe, që me thonë, background, prapavi religioze dhe është problem kjo punë. Po, për ata, se së shpërneve. Mirë po, unë e mendoj që kjo është e bukra e demokracisë dhe shtetit liberalë. Se unë do të isha shumë më i shqetësuar sikur të gjithë të ishin pro se ajo kallëzon një autokraci dhe një diktaturë. Prandaj mendoj që kjo është pasuri. Edhe ajo edhe deputetët të cilët janë kundër është pasuri e kësaj shoqërie. Por për çka nuk pajtona është që mos më shfrytëzu pozitën edhe më shpërndar gjuktu rreqës.
A jemi homofob na si popull?
Shumë, do të thonë, nuk po them ne këta, po janë hulumtimet që janë bërë nga baka botërore vitin e kaluar, vitin e kaluar u bë nga Komisioni Evropian, se para 4-5 vjetë u bë nga baka botërore. Se është një hulumtim që bëhet çdo 4 vjet edhe homofobia, perceptimi i hulumtimi ka të bëjë me perceptimin e qytetarëve për personat LGBTI. Edhe ky hulumtim është bërë në Ballkanin Perëndimor. Do të thonë në Kosovë, Serbi, Shqipni, Maqedoni, Veriut, Malësi dhe Bosne. Kosova ka dalë mas keq në aspektin e homofobisë. Do të thonë Kosova është shteti ma homofob.
Si është e mundur, kur e shohim paradën Beograd, exactly. Për shembull është krejt, gjitha ato forca janë rrugë, në Kosovë kemi një paradë që të lenë shijet mirë në kuptimin e festës.
Po, këtu punë, mendoj që parada këtu është perceptu si një ngjarje kulturore edhe njerëzit të shosme me hy mendimet e të tjerve veçanisht homofobe, po sikur nuk e kanë shumë për siklet ma shumë me të folë nëse me të veprume. Serbia është e kundërta më duket. Nuk e di, po ndoj s'kam përgjigje për këto, është shumë e çuditshme edhe na çuditemi kur prezantohen çto hulumti, po ndoj rezultatet e bën prej institucione kredibile, si mi të fol për një hulumtim që e ka bën një organizatë çfarë do, po janë Komision Evropian, Banka Botërore, do të thonë janë hulumtime shumë kredibile sepse nuk bëhen vetëm këto, bëhen nëpër krejt botën. Edhe neve na çuditsin këto, po ndoj çto rezultate, se moj me thonë që Kosovë, se në aspektin e paradave, Kosova prin, jo veç për standart, po prin edhe për siguri edhe për incidente, do me thonë, në Kosovë nuk ka pas incidente në asë një për 8 paradave, që nuk ka ndodhën, për shembull, në shumicën e shteteve për rrëtë. Mirë po, unë jam i tillë që ju besoj statistikave, edhe prapë thonë që Kosova vendi ma homofobë.
Cilat janë paragjykimet më të shpeshta për personat LGBTI?
Shikoj, paragjykimet më të shpeshta, fatkeqësisht, me thonë, i kanë shpërfaq deputet në seancën e kodit, kur është ka qenë leximi i parë i kodit civil me në mars 2022-s. Do të thonë, i kemi pas aty deputetin Labinot Demi Mortezi, cila ka deklaru që personat LGBTI janë rrezik për shëndetin publik. Janë bartës të infekcioneve, janë bartës të HIV-it. Deputetja e nderuame është ju ka nalë rjedhë update në 1985, të ndikon. Edhe nuk është update mu. Njëjtë ndodhë dhe me disa të tjerë. Faktet shkencore kalzojnë këtë të rësan, tani faktet janë kokforta, une nuk kam nevoj me imbrojt, ato janë fakte, edhe që thojnë Amerikanë dilë vëdhet.
Ka statistika globale, në
faktet. Po, edhe vendore.
Cilat janë shifrat në nivel bote, për shembull?
Shiko, për... muj me folë me përqindje se numrat të varirojnë, por një gjë e di që në raportin e fundit UNAIDS-it të vitit të kaluar, thuhet, të përthon, asë këtë janë shifrat të regjistrume, nuk janë të hamendësume, po njerës që janë me HIV dhe që janë në terapi. Vetë nëse prej si di e dhisha 30 dhisha milion persona që janë me HIV, 50% janë gra heteroseksuale, një pjesë e madhe janë burra heteroseksual, mande janë të tjiret, edhe ma pak se 25%, ma pak se 25% janë persona komuniteti LGBT. Pra, shifra të regojnë që komuniteti LGBT nuk është bartë si infekcioneve. Tash, se kanë qef njerëzit mi janë vesh, ajo është fonton dëshirash, po faktikisht faktet edhe shkenca thot kejtje tërse.
Ju në fakt keni qenë me vjetë të punu në një prej projekteve shumë transishme për shëndetin në Kosovë, që tash u finalizu. Qëka është nga projekte, ta mundet në më tregu?
Po mendoj së sot është një ditë, mendoj që kome qenë historike për spoku për të drejtat LGBT dhe jo vetëm, sepse për herë të parë, sot në klinikën infektive është një cu prepi, prepi është pre-exposure prophylaxis, që shqipi vjen para ndalimi para ekspozimit, që kjo nënkupton që është terapi, është pilul, që e merë gjdo det. Mund është me marë edhe format të ndryshme, po më stitash në atë pjesën e mjekësis. Po, do më thonë prej sodit, është në dispozicion kjo terapi, e cila nëse e merë, me regullë si pas rekomandimet të mjekut, transmitimi i HIV-it është i pamënç. Pra, nuk mund është me u infektu, edhe nëse partneri apo partnerja janë pozitiv. Edhe kjo ka qenë një ndërmarje gjatë, na pe 2017 kemi avoku për këtë çështje, edhe du me falënderu Ministrinë e Shëndetësisë, se është rast shumë interesant që Ministria e Shëndetësisë prej fillimit ka qenë kogja për krasë.
E pse ka pas gjithë këto vonesa?
Ka pas vonesa se kem pas këtë kuptime me pak me donatorin, pak me edhe nuk mundi mu harmonizu, po e mirë, se për shembull, tash më një thonë që në rajon, vetëm Maqedonia Veriore ka prepin, edhe tash është e dyta Kosova. Asin shtetë tjetër, Serbi ekziston, po është me pagesë. Po flasë për prep pa pagesë. Do thotë të na mirët pa pagesë. Është falas, jipët prej në qëtë fazë jipët, do thonë terapia është bërë nga donatori, por është marveshja dhe zotimi ministri që i kome vazhdu pasaj me dhonë prepjen prej bugjetit Kosovës. Se pëtëm është historikë është se për këto jam shumë krenar që ka ndodhë se jemi një për shtete, faktisht shteti dytë në Balkan, po jemi edhe tjetër është që e kemi papagesë. Dhe thëmën, kemi arritë deri qatje që njëtë si shqipën shumë terapi të tjera që janë në listën esenciale, edhe prepi ka hynë në listën esenciale edhe ta shqipët pa pagesë. Kërë që a do të me bo, është me shku në klinikë infektive.
Kjo fillimisht është projekt i juaj, po, që aktualisht është për personat LGBTI+, po në të ardhmen ka me vazhdu për gjithë shtetëtarët, apo funksionan?
Në të ardhmen ka me qenë në dispozicion për se cilin shtetëtarë më bëdoj edhe që tash duhet me qenë, pavarësisht që është projekt i juaj, po ndër kjo është projekt që financuese së këmqare pa i përmen se kanë kry punë të madhe, është fondi global dhe CDP, Community Development Fund, e që na jemi pjesë e projektit, por na kemi udhëheqë këtë pjesë, edhe pavarësisht që në kuadër projektit është e dedikume për personat LGBTI, se mirë po unë mendoj që duhet se cili qytetari Kosovës, ai që me, edhe ajo që mendojnë që mund me pas marrëdhënie seksuale të pambrojtura me persona të cilës i kanë partner ose i kanë partner por nuk e din statusin e HIV-it të partnerit apo partnerës, unë mendoj që është parandalimi më i mirë, por duhet me dhonë edhe një format se kjo terapi e parandalon bartjen e HIV-it apo infektimin me HIV, por nuk i ndalon infeksionet tjera. Që unë prapë se prapë thonë që përdorimi i masave mbrojtëse, këtë rast kondomit, është i domosdoshëm, po aty më vendosit cili person për veti.
E vazhduam bisedën për këtë terapi, kur ishim të folë për kodin civil edhe për deputetën kuvendin e Kosovës. Pse po mendon që është kaq e pamundon që po shtyhet një farë forme votimi e draftit në kuvendin e Kosovës?
Unë mendoj që deputet të cilët janë kundër nuk ja dojnë të mirën Kosovës. Arsia, pse po mendon këta është se kodit civil nuk ka të bëjë me martesën e personat gjinisë së njëjtë. Kodi civil ka 1000 kusur nene, që rregullon 1000 kusur të drejta që për të gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe fatkeqësisht i kemi disa deputet të cilët për një paragraf e mohojnë rregullimin e drejtave të qytetarëve të Kosovës. Prandaj unë nuk kam koment, as nuk do më i komentoj se thjesht nuk janë, domethënë ata nuk përfaqësojnë popullin e Kosovës.
Çka me bosh që një janë Kosovë për me ndru një mendësi tilë?
Qëka, këto mendësi nuk është që ndrojnë shpejt, kërkon s'ka ndodhë më ndru shpejt, por mendoj që në Kosovë është kohë gja mirë të ndru. Nëse e krasaj, si ka qenë situata para 10 vjetëve ose para 20 vjetëve, kohë gja ka ndryshim. Nëse para 15-20 vjetëve, shumica e popullatës ka qenë e bindon që në Kosovë nuk ka persona LGBTI fare, sa s'pa ku që ato s'me me thonë kërkosh. Kjo ka qenë një farforme dhe vazhdan të një pjesë, sidomos grupe konservative, të mohojnë eksistensën e këti grupi shoqëror, po historikisht është tregu që nuk mund është me mohu eksistensën e dikujt, sa do që mundohësh me mohu.
Janë ka proces... statistika?
Po, falë. Ka statistika, na janë disa metoda që përdoren, na i kemi bot dy herë, shika, këtu nuk ka statistika të sakta, për shkak se nuk mund është me shku shpi për shpi me pyten, po janë metoda shkencore që të parafrojnë, të japin një farë numri të parafërt të popullatës. Zakonisht të metoda përdoren të popullatat e marginalizume të fshehura, të cilat nuk dojnë me deklaru, jo vetëm personat LGBTI, po ka dhe grupet të tjera. Edhe duke i përdor metodat e ndryshme, statistikore, ato mandej vijen të një numëri për afërt. I fundit që është bërë, duke u bazu në statistikat në regjistrimin e popullsisë 2011-ës, neve na ka ndalë dikon për 80-100.000 banor qytetar mbi 18 vjeç që janë persona LGBT. Tash mujnë më konë ma pak, për shak se peshojmë që numri popullatës është më i vogël, në përgjësi, se kjo automatikisht reflekton në numrin e persona LGBT që jetojnë në Kosovë.
Te jeta e përditshme e personave LGBTI në Kosovë, a ka shumë dalim personat e gjinisë femnore dhe mashkullore, se mënyrën e jetesës, sa vështirësitë?
Po, shiko, ka shumë dallime në kuptimin e stilit të jetës. Për shembull, shumë a pak stigmatizohen ose shumë a pak paraqitohen ose shumë a pak kanë probleme transburrat, pra personat që në aspektin biologjik janë gra, femna, po e një vetëm burrë. Përnda që unë transbura. Transbura të janë më spoku të, që më thonë, të paragjikum.
Paragjikum.
Arsyja është, përshak se e kemi që të shoqëri patriarkale, machoiste, edhe shëndrimi, për thomë thoi, sa hini gruje në burë është vlerë. Ndërsa shëndrimi një burë në gru është anti-vlerë, si pas që aty në ideologjive dhe filozofive. Për ndryshe, përveç që se kishim e thonë kush diskriminohet, paraqitohet, stigmatizohet, po mundet me pas mas shumë të e përjeton dhunë, qoftë psikike, qoftë verbale, qoftë fizike, janë transgrat. Normalisht edhe djemë gej janë kogja shumë të...
A një rast personalisht që ka djemë gej që janë detyru një farë forme prej mentalitetit me umartu dhe me kriju familje?
Plot. Shumë. Krejt.
Në Kosovë?
Po, për Kosovë po flasë. Plot, shumë, po thuaj se krejt. Po mendoj njerëzit të cilët janë të fuqishëm, të godzim shumë dhe ballafaqohen me antarët e familjes rreth orientimit seksual apo identitetit gjinor, edhe ndoshta edhe nuk martohen. Qoftë gru, qoftë burrë. Po të e pas parasysh që është funksionojnë të na familje, shoqënia, koishia, shkolla, jo? Besoj që shumica të martu me personin gjinisë të kundërt. Për me, për andaj për thamone, kjo është e jeta dy fisht.
Si është kjo jetë?
A, nuk e di. Ata do të mi pyta ta. Që e bojnë jetën e dy fisht. Bojnë shumë besoj që është e vështirë. Sepse nuk jemi personin që e donë. E din që me partnerin apo partneren në je i një farfume ke qenë e detyru më si detyru me bashkjetu, me jetu, mu martu, mi jam qelë gojën të tjerve, edhe o mendoj që është shumë e fështirë.
Edhe partneri ma dhej është viktime
ba, po,
situatës.
Edhe që të dosha me thonë, që ma dhej nuk është problemi që viktima është vetëm një person LGBT. Po, është edhe partneri apo partnerja, në mënyrë të pafajshme dhe pavedishme bëhet viktimë e një mentaliteti patriarkal dhe konservativ që ekziston në Kosovë.
Çfarë këshille ju kishe dhënë që ty në personave që po flasin?
Puna parë, shiko, ajo është shumë personale dhe varet ti soki, po thon, sa je soki fuqi.
Unë fuqi qatë, ekonomike.
Ekonomike, po jo vetë, se ka njërë do shme pasë, do të me qeni fuqishëm edhe në komunikim.
Karakter.
Në oratori. Në mënyrën që ishe dëshmo se i arsjeton, s'ki nëvoj më arsjetu, po ato që ka përdo me bo. One gjithmonë kom thonë, nuk jam pro jetës dy fishtë. Unë jam për me dalë, me kalzu kush je, edhe me vazhdu me jetu jetën tonë, qashtu që është i dëshiron, se është e drejtë themelore e se cilit njeri me jetu jetën e vetë, qashtu që është me jetu, spaku në Kosovë, qashtu është regullume me kushtetut, me ligje, me krejtë. Mendoj që krejtë që ka duhet me bo është me dhonë informatat të sakta. Jo para gjikime, jo asim mua betesh që po më mërmenja, po informatat të sakta. Informatat të sakta janë që një person lind gay, lind lesbike, lind transgjinor, lind bisexual, lind asit, lind. As nuk marot, as nuk kryot. Sepse, mandej, sikur, pjeshen disha që e mëson si veti. Kësh ish pas qef me hiq asaj pune, e më koni para gjikum ta njetën, sikur të mund të ndryshohej. Pse duhet me zgjedhën një orientim seksual që rrugën e ka shumë të fështirë. Nëse është çështje e zgjedhjeve. Edhe pse jo mos më zgjedh një rrugë tjetër që është më e lehtë. Por nuk është zgjedhje. Nuk besoj që ka njëri në botë që zgjedh rrugën e vështirë. Rrugën ku të cila mundet me çu edhe më largu pe familjes, më largu pe shtetit, ndoshta edhe me të rre, edhe me të vra. Pse do të zgjedh atë rrugë? Atë rrugë zgjedh kur s'ka tjetër zgjidhje, sikur kur kemi luftuar për lirinë e Kosovës, ose kur ne vetëm ja rrugë. Po s'ki pas tjetër.
Mm-hmm.
Po kur ki tjera, normalisht që zhjith matë letën.
Arbër, për fund, që është thirja ose mesajë që e keni për njërë që e ka ndorë kodin civil?
Njërë që e ka ndorë kodin civil, unë e thamë, do të me e regullu që është në martesës e personat të gjinisë njëtë, sepse gjdo veprim tjetër është antikushtetusë. Tani, na mund të zgjedhë, ose deputet mund të zgjedhë me shkel kushtetutën, apo me respektu kushtetutën. Kure kanë dhënë betimin, ka dhënë betimin që kanë me mbrojt edhe me respektu kushtetutën. E tash, pse nuk jenë bajnë fjallën e tyne, është qështje tyne, fatkecisht, kemi të tilë, por mendoj që në momentin kur dikosh mendon mu bo deputet, do të me menu mirë që pse po bo deputet. Deputeti është aty me mbrojt legjislacionin e Kosovës, edhe me avansu qatë legjislacion, e jo me degradu, qysh po tentojnë me degradu. Nuk janë të e kry punën e tyne, janë deputet jo funksional në punën e tyne zyrtare.
Faleminderit shumë për kohën, Arber.
Faleminderit që është faleminderit e për juve.
Ishte ky episodi i parë i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku në disa epizode do të fokusohemi në të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbetje.